dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Federica Mogherini u Njujorku sa liderima Zapadnog Balkana. Gondola će biti izgrađena uprkos histeriji agresivne manjine, izjavio Goran Vesić. Demonstranti zauzeli tržni centar u Hong Kongu, intervenisala policija. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji čućete i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini.
Definitivno imamo periode kad se stvori atmosfera u društvu da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubij Srbina.
Više od 50% građana Republike Srbije misli o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini sastaće se danas u Njujorku sa liderima Zapadnog Balkana. Federica Mogherini će večer uoči početka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku imati radnu večeru sa liderima Zapadnog Balkana, navode u Europskoj komisiji. U Njujork putuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će učestvovati na 74. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, u čijem centru pažnje će biti klimatske promjene. Kako je saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije, Vučić će se u Njujorku, pored ostalih, sastati i sa nemačkom kancelarkom Angelu Merkel, vršiocem dužnosti pomoćnika sekretara za evropske poslove u State Departmentu Filipom Rikerom, predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, a prisustvovaće i prijemu povodom 74. zasjedanja Skupštine Ujedinjenih nacija, koji će organizovati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će na Kalemegdanu, uprkos, kako je naveo, histeriji agresivne manjine, biti izgrađena gondola. Beograd će dobiti gondolu koja će povezivati Kalemegdanski park i Ušće, kao što gondolu imaju Jerusalim, Njujork, Salzburg i mnogi drugi gradovi, rekao je Vesić za Blitz. Najveća evropska organizacija posvećena očuvanju kulturnog nasljeđa Europa Nostra objavila je 30. jula izveštaj u kom je ocenila da bi realizacijom projekta gradnje žičare na području Beogradske tvrđave nepovratno bile kompromitovane istorijske i estetske vrednosti zaštićenog kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet policija Hong Konga upala je u shopping mall u Šatinu, koju su zauzeli demonstranti nakon što su demolirali obližnju železničku stanicu. Stanica je zatvorena za putnike od ranog jutra kada je hongkonška policija zauzela pozicije na glavnoj železničkoj stanici na putu ka aerodromu, kako bi spriječila da antivladini demonstranti ponovo ugroze vazdušni saobraćaj. Prisustvo stranih trupa u regionu Persijskog zaliva povećava nesigurnost, izjavio iranski predsjednik Hasan Rohani posle objave Sjedinjenih Američkih Država da u to područje šalju pojačanje. Govoreći na otvaranju vojne parade u Teheranu, Rohani je naveo da će Iran u narednim danima predstaviti u Ujedinjenim nacijama plan saradnje priobalnih država sa ciljem garantovanja bezbednosti Persijskog zaliva. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin počinje konsultacije sa partijama koje su izabrane u parlament kako bi odlučio kome će poveriti zadatak da obrazuje novu vladu. Na izborima održanim 17. septembra konzervativna partija Likud premijera Benjamina Netanjahua osvojila je 31 poslanički mandat, a njen glavni rival, Savez partija Centra Plavo-Belo, bivšeg načelnika generalštaba Benija Ganca, 33.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi Most Radija Slobodna Evropa, koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Naši sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Gospodine Miloševiću, koliko danas ima Srba u Hrvatskoj, a koliko ih je bilo u bivšoj Jugoslaviji?
Koliko ih točno danas ima, jako je teško reći, s obzirom da je zadnji službeni popis stanovništva bio 2011 i obzirom na činjenicu da kad je Hrvatska ušla u EU imamo veliki val iseljavanja, ali ta službena brojka negdje 196.000, što je za nekih skoro 400.000 manje. 91. službeni popis je govorio da Srba ima negdje oko 600.000, znači nekih 400.000 manje Srba, a kažem, vjerujem da je danas to i manja brojka jer imamo val iseljavanja zadnjih godina kako je Hrvatska postala članica ne samo Srba, nego i Hrvata i svih koji žive na prostoru Hrvatske, ali dakle to je pogodilo i Srbe.
Gospodine Žigmanov, koliko danas ima Hrvata u Srbiji, a koliko ih je bilo do 90. godina prošlog vijeka?
U Srbiji, prema službenim podacima popisa pučanstva iz 2011. ima 57.900 građana koji su se izjasnili, a prije 50 godina, 1961. godine, bilo je 186.000. Čim imamo također negativan trend nestanka Hrvata, više od 2/3 je nastalo u posljednjih 50 godina, pri čemu napominjemo da Srbija nije bila izravno uključena ili se na njenom teritoriju nisu odvijele ratne operacije, nego su to posljedice sa jedne strane asimilatorskih politika kojom su Hrvati u Srbiji izloženi etnički motiviranog nasilja s elementima čišćenja 90. godina i etničke mimikrije koja postoji u posljednjih 20 godina izuzetno razvijeno zbog velikih antihrvatskih negativnih stereotipa koji su prisutni u javnosti.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj izloženi pritiscima? Da li se osjećaju nesigurno?
Ja ne volim govoriti da su takve stvari, takve pojave imamo, ali definitivno je, nažalost, to tako. Definitivno imamo periode kad je pritisak u javnosti, kad se stvori atmosfera u društvu, da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubi Srbina i kad postaje normalan grafit na koji više nitko reagira, pa onda ide stepenicu više, pa onda dolazi do fizičkog nasilja. Naravno, na položaj manjina u društvu najviše utječe stav vlasti prema manjinama. Činilo se u jednom trenutku da će proces pristupanja Hrvatske EU učiniti društvo demokratski zrelijim, da će institucije ojačati. Međutim, mi imamo situaciju da dosta jača desnica, kod većine građana nekako u javnom prostoru dolaze poruke koje su, nažalost, antisrpske i onda građani srpske nacionalnosti osjećaju da nose zapravo jednu etiketu koja je negativna. A ta desnica zapravo pokušava zabiti klin između srpske manjine i vlasti i nastoji stvarati sliku da su zapravo manjine, pogotovo srpska manjina, za sve krivi. I onda imamo jasne političke manifestacije toga. Mi smo imali 2013. pokušaj raspisivanja referenduma protiv ćirilice uz jaku, jaku kampanju protiv ćirilice i to je bila zapravo jedna antisrpska kampanja. Je skupljeno preko pola milijuna potpisa. Referendum nije raspisan jer Ustavni sud rekao da je to neustavno. Onda smo prošle godine također imali pokušaj organiziranja antimanjinskog referenduma uperenog prvenstveno na srpsku zajednicu gdje se nastojao ograničiti mandat manjinskim zastupnicima, oduzeti im pravo da imaju ustavnu jednakost kao i svi ostali zastupnici. I imamo kampanju jačanja povijesnog revizionizma gdje u biti se nastoji prvenstveno srušiti znanstveni konstrukt o logoru Jasenovcu, da to nije bio logor smrti, nego radni logor u kojem se eto slučajno od bolesti umiralo i sve to stvara jednu atmosferu koja onda nije ugodna, a koja bude pojačana pogotovo kad se približavaju neki izbori ili ako se, ne daj Bože, dogode nekakvi incidenti kao što se dogodio nedavno fizički napad uz dolju 15 huligana na goste jednog ugostiteljskog objekta.
Gospodine Žigmanov, kako Hrvati reaguju na grafite poput onog "Ubij Hrvata da Šiptar nema brata" koji se nedavno pojavio u Novom Sadu, a kako vlast reaguje?
I Hrvati u Srbiji imaju određenu vrstu strahova i nesigurnosti kad je u pitanju njihovi osjećaj u društvenom kontekstu u državi u kojoj žive. Faktor Plus, jedna marketinška agencija, proljetos je objavila rezultate istraživanja o omraženosti naroda u Republici Srbiji. Hrvati su, nažalost, po toj anketi ispali da su najomraženi, više od 50% građana Republike Srbije misle o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti, a kada se pojave grafiti "Ubij Hrvata", da Šiptar nema brata, kada se na nogometnim utakmicama isto to ori iz glasova nekoliko desetina tisuća ljudi, kada se na društvenim mrežama o tome i na taj način govori, kada predsjednik jedne opozicione partije i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj kaže da će intenzivirati činjenje ratnih zločina i počet će od mene i gospodina Čanka, i da to sve, i sada dolazim na drugi dio vašeg pitanja, prešućuju sve razine vlasti, od činjenice da taj grafit u Novom Sadu nije osudio nijedan predstavnik gradskih vlasti, pokrajinskih, niti republičkih, da isti slučaj sa mnom, kada preko medija bilo mi prijećeno da će nadamno izvršiti ratni zločin, onaj za koji je taj zločin i osuđen, kada imate šutnju, onda je to, morate priznati, i više nego problematično. Ne samo da nemate osud od predstavnika lokalnih vlasti, nego nemate nikakve mjere koje bi trebalo, kao u slučaju u Hrvatskoj, poduzeti pravosudna tijela, tužiteljstvo, policija i tako dalje. U takvoj situaciji kada to izostaje, onda vi imate gotovo dojam da je imati antihrvatski stav, iznijeti ga u javnosti, nećemo reći poželjno društveno, ali je to ono što se tolerira. S tim da i tu moramo reći da je antihrvatsko raspoloženje u Srbiji generirano više negativnim tumačenjem događaja i procesa pojava u Hrvatskoj, a da smo manje mi kao građani hrvatske nacionalnosti u Republici Srbiji na neki način povodom istih. Jer ako ministar vojni Aleksandar Vulin kaže za predsjednika hrvatske vlade da je on dobar učenik poglavnika, a vi sutra trebate da odete kod njega na prijem i da razgovarate o suradnji, sigurno da i vas na neki način, nećemo reći kompromitira, stavlja vas u jednu nezgodnu poziciju, jer vi na taj način iskazujete deficit lojalnosti kada su u pitanju neke vrijednosti i stavove unutar srbijanskih struktura vlasti.
Gospodine Milošević, evo gospodin Žigmanov je u stvari pokrenuo jednu temu, to su te dugogodišnje tenzije u odnosima između Beograda i Zagreba. I koliko u stvari te tenzije i te teške reči koje padaju, koje se razmenjuju između Beograda i Zagreba, koliko onda one utiču na položaj Srba u Hrvatskoj? Da li onda oni još više pogoršavaju položaj Srba?
Ja sam član međuvladinog mješovitog odbora Srbije i Hrvatske i mogu konstatirati da se ti loši odnosi prelamaju preko manjina. Ja gledam to iz svoje perspektive, nevjerojatno je kako se lako stvara mobilizacija u hrvatskoj javnosti oko bilo čega što dolazi iz Srbije ili oko nekog srpskog pitanja.
Gospodine Žigmanov, imam utisak da ova retorika, oštra retorika između Beograda i Zagreba, ona se naravno dešava najviše u predizbornim vremenima i ona je prije svega upućena domaćoj javnosti. Kad Beograd oštro kritikuje Zagreb, potreblja teške reći, ili Zagreb prema Beogradu, pre svega se to radi da bi se dobili glasovi na unutrašnjoj sceni. Ja mislim da ni Beograd ni Zagreb ne vode računa koliko to ugrožava njihove manjine, vodeći računa o svojim sebičnim interesima. Ne znam da li sam u pravu.
Sigurno je, i tu ste u pravu, da su unutarnji politički motivi oni koji generiraju određenu vrstu malo jačih i, kako bih rekao, diplomatskih problematičnijih poruka, pri čemu treba, čini mi se, ipak istaći sljedeću razliku. Predstavnici službenih vlasti u Beogradu sa tim se neusporedivo češće i radikalnije služe. Vi ste vidjeli da službeni predstavnici vlasti u Republici Hrvatskoj rijeđe posežu za tumačenjem određenih događaja i procesa stavova u Republici Srbiji. Oni dolaze sa margine političke scene ili dolaze iz desnog medijskog prostora. Premijeru Plenkoviću, ako možete u zadnjih dvije godine naći jedan stav koji bi bio iritantan kada su u pitanju određene stvari u Republici Srbiji, bojim se da se vrlo teško moći naći, za razliku recimo od onih koji su unutar strukture srbijanskih vladi zaduženi da šalju takve poruke kao što je ministar Vulin ili Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za Srbe u regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, vaša partija Samostalna Srpska demokratska stranka je članica vladajuće koalicije u Hrvatskoj. Da li je kampanja koja se sada vodi u Hrvatskoj protiv dugogodišnjeg predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, u kojoj učestvuje i predstavnici vlasti, da li to može biti razlog da napustite tu koaliciju?
Pa to svakako može biti razlog da napustimo koaliciju, tome stranačka tijela su u posljednjih 10 dana raspravljali, jer mi smo zapravo došli do situacije da imamo samo ove godine, dakle, da se dogodila 3 velika fizička napada koja su bila motivirana etnički zločini iz mržnje, dakle napadi na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, pa napad na sezonske radnike u Supetru na Braču uz povike "Di su Srbi, da udarimo Srbina", i onda fizički napad na goste u Uzdolju gdje su u lokalu bili i žena i djeca. Od onog pisanja kojeg je poslala "Normalno ubij Srbina", sad dolazimo do tih fizičkih manifestacija. Javnost i cijela politička scena se okomila na Milorada Pupovca koji nastoji upozoriti na te procese, i onda imamo situaciju da jedan vrlo ozbiljan predsjednički kandidat u kampanju ubacuje temu o zabrani stranke, dakle o zabrani SDSS-a, da to na neki način postane legitimna tema u medijima, da onda se na to nadovežu ratni veterani pa da i oni pozivaju na zabranu, do toga da i sama predsjednica ulazi u to kolo i piše pismo jednom manjinskom zastupniku da pozorno prati što on govori i na neki način ga...
Mislite na pismo Miloradu Pupovcu? Pismo
da. I na neki način ga upozorava što misli poduzeti ako bi on nastavio govoriti na način koji ona smatra da nije dobar i nije poželjan. To naravno svakako ne doprinosi niti smirivanju situacije u Hrvatskoj, niti dobri međunacionalni odnosi, niti ostvarenju manjinskih prava. Na to smo mi upozoravali i u našoj kampanji kad smo imali za europske izbore, koja je išla tim motom "Kako je biti Srbin u Hrvatskoj", gdje su svi naši plakati bili šarani sa "Ušatim u, za kolji Srbina, kolji srpsku djecu". Jednostavno, ti plakati su bili ogledalo mržnje koja postoji, nažalost, u dijelu javnosti, ali kad to uđe u mainstream politiku, onda to onim marginalnim društvenim skupinama daje gorivo, daje im energiju, daje im snagu da misle da to što rade, da te prijetnje, da te poruke, da ti grafiti, da su dobili odobravanje s vrha.
Gospodine Žigmanov, da li je bilo fizičkog nasilja nad Hrvatima u Vojvodini?
Nažalost, jeste, ali ne ove i protekle godine. U 2017. bili su 2 napada na mladiće i Sonte uz sve elemente zločina iz mržnja. Nažalost, nedobrim postupanjem istražnih tijela vlasti, prekrajanje nekoliko puta zapisnika, iskaza svjedoka, ti slučajevi nisu na taj način okarakterizirani, nego su karakterizirani kao vršnjačko nasilje. Bilo je povika uz psovanje ustaške majke, jedan dečko je čak bio zubima grižen po leđima. Ono što mislim treba naglasiti jeste da smo mi kao političke predstavnice Hrvatske zajednice, gospodin Milošević to može posvjedočiti, nedvosmisleno i jasno osuđivali svake akte nasilja spram pripadnika Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, na taj način iskazivali određenu vrstu i solidarnosti sa žrtvama, ali i sa druge strane proklamirali načelo da je danas u Europi na početku 21. stoljeća nedopustivo takva vrsta nasilja.
Gospodine Žigmanova, kako ste doživjeli kongres koji je Šešelj i njegova stranka, koji su održali baš u Hrtkovcima maja ove godine, i to u kući koju je kupio Šešelj u Hrtkovcima?
Pa gledajte, neke stvari nisu usporedive kada su u pitanju prilike u Hrvatskoj i u Srbiji, tako što je nezamislivo u Republici Hrvatskoj da osuđeni ratni zločinac nastavi javno djelovanje, da on i dalje bude mimo zakonskih propisa narodni poslanik u skupštini i da u mjestu gdje je osuđen za ratni zločin nastavi svoje javno djelovanje. Ima sjedište instituta za njegovu odbranu, održava političke skupove na kojima šalje poruke da Republika Srpska Krajina je dio težnji za koju se on zalaže, da su to privremeno samo za posjednute teritorije, kako on to kaže, da koncept Veliko Srbije jeste njegov projekt iza koga on i dalje stoji. To su stvari koje u nekom simboličkom planu kazuje vrlo negativnu poruku da država Srbija nije spremna do kraja izvesti zabranu djelovanja u onim mjestima gdje su Hrvati bili žrtve. Toleriranje takvog postupanja i djelovanja sigurno da ne razvija kod građana Hrvatske zajednice u Republici Srbije osjećaj sigurnosti, nego šalje poruku, ostavlja posljedicu ta poruka da bolje da šutim, bolje da se mimikriziram. I onda imamo za činjenicu da postotak upisane djece u obrazovanju na hrvatskom u Vojvodini jeste manji od 10% kod građana hrvatske nacionalnosti, znači od 100 djece 7-8 njih upiše nastavu na hrvatskom, a kod mađarske zajednice je to 90%.
Gospodine Miloševiću, da li zbog ovog teškog položaja, zbog izloženosti pretnjama i napadima, da li na izvestan način pojedini Srbi kriju svoj identitet? Prosto se plaše da javno potvrde svoj identitet.
Naravno, ta nacionalna mimikrija je sve prisutna, naročito u većim mjestima, u gradovima, jer građani srpske nacionalnosti u gradovima osjećaju pritisak u javnosti i onda jednostavno je lakše prikriti svoju nacionalnu pripadnost i taj proces asimilacije koji je prirodan se zapravo dodatno ubrzava i to je jedan nepovratan proces. Jako je prisutna kolektivizacija krivice, što je naravno nepravedno i to je jednostavno sjeme zla, a Srbi u Hrvatskoj su svi tih elemenata svjesni. Nedavno je u medijima objavljen znanstveni rad koji pokazuje kako se Srbi u udžbenicima povijesti prikazuju negativno i da je to sad jedan prevladavajući narativ. Dakle, mi djecu odgajamo s negativnim predrasudama. I onda se ne treba čuditi kad izađe vijest da su negdje u nekom gradu djeca razbila zločeste srpske registarske pločice. Kao je, recimo, jedan primjer, ili imamo drugi primjer, dokumentarni film Srbenka, koji je nagrađivan širom Europe, gdje djevojčica u tom filmu saznaje svoju nacionalnu pripadnost, ali ona ne želi biti Srpkinja, jer to znači nešto pogrdno, nešto negativno. I onda kad smo organizirali projekciju ovdje u pravoslavnoj gimnaziji, gdje su djeca iz gimnazije to gledala, sva su ta djeca prepoznala neko to iskustvo svoje koje je za njih, za te mlade ljude, opterećujuće i traumatično.
Gospodine Žigmanov, pošto ste rekli da svega 10% hrvatske djece se upisuje na hrvatski jezik, da li je to ta nacionalna mimikrija? Da li prosto se ljudi boje da istaknu svoje hrvatsko porijeklo iz hrvatske identitet?
Upravo tako. To je jedan od razloga. Sa druge strane je i odsustvo pozitivnog, konstruktivnog držanja predstavnika vlasti. Mi smo imali inicijativu prošle godine u Beregu, to je jedno šokačko mjesto, gdje je 7 od 8 roditelja iskazalo spremnost i donijelo odluku da se upišu u nastavu na hrvatskom, gdje su onda van institucionalno protuzakonitim djelovanjem i predstavnika mjesnih prosvjetnih i političkih vlasti napravili pravu ujdurmu, suspendirali odluku, po selu strašili govorenjem da će doći Thompson da pjeva na otvorenju prvoga razreda, da će se tu o domovinskom ratu učiti na način kako se u Hrvatskoj i tako dalje. A pazite, direktorica koja se držala slovo zakona je građanka srpske nacionalnosti, koja je inicijativu roditelja, koja je legitimna, legalna, prihvatila, trebalo da se ostvari i onda počinje pritisak predstavnika lokalnih vlasti, dolazi prosvjetna inspekcija kao da nije dobro anketa urađena, ponovo se provodi anketa, počinje djelovanje unutar sela sa podbunjivanjem, što će to raditi, učenici će me razdvajati, trajno će me stigmatizirati, dolazi Thompson, notvorenje itd. itd. Ponovo pritisak na ravnateljicu, šlanje inspekcije da vidi da li je sve dobro radila, razumijete, imate sustavno organiziran, kako bih rekao, onemogućavanje i cijelim jednim sustavnim organiziranim djelovanjem taj naum je ostvaren. I u tom mjestu, vjerujte mi, više nikada neće biti nastave na hrvatskom. Drugim riječima, ako imate raširen strah iz razloga što je negativno raspoloženje spram hrvatske zajednice, najumreženiji narod, ako imate nespremnosti predstavnika vlasti da šalju poruke pozitivne, vi onda imate dojam da je tako što strano, da se to radi mimo zakona, da država iza toga ne stoji, gotovo da je to neka vrsta subverzivne aktivnosti i građani onda, iz razlika straha, dignu ruke i jednostavno kaže pa nećemo, nećemo kad nije dopušteno.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Žigmanov.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle 47 godina Marina Abramović izlaže u rodnom Beogradu. Izložba u Muzeju savremene umetnosti pod nazivom Čistač ujedno je prva velika retrospektivna izložba umetnice u Evropi, premijerno prikazana u Modernom muzeju u Stokholmu 2017. Na izložbi je izloženo oko 120 radova, a njen budžet prelazi milion evra. Vlada Srbije za izložbu izdvojila više od pola miliona evra, odnosno 78 miliona dinara. Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević za rubriku Zašto radi Slobodna Evropa ovaj događaj karakteriše kao politički projekat.
Ta izložba je još mnogo skuplja. Pitanje je naravno taj ostatak novca, da li je također vlada ili na koji način je obezbeđen, jer je ta izložba, cena te izložbe prevazilazi su samo sumu. Tu izložbu je inicirala i na neki način i dogovorila lično premijerka vlade Ana Brnabić. Tako da je to zapravo neka čudna situacija u kojem imamo proces koji je direktno odozgo, da se jedan tako veliki kulturni događaj, bez svake sumnje vrlo važan kulturni događaj, se tako da direktno iz same vlade bukvalno inicira, pa onda i same vlade i maltene i organizuje i tako dalje. Tu, koliko sam ja shvatio, Muzej savremene umetnosti je više, pomaže, jednoj velikom poduhvatu. E sad zašto? Pa vidite, nema nikakve sumnje da je Marina Abramović, kada je savremena umetnost u pitanju, najpoznatije ime od svih umetnika, ne samo iz Srbije, nego i čitavog jugoslovenskog prostora. I također nema nikakve sumnje da Marina Abramović trenutno je prevazišla tu nekakvu ulogu umetnice. Ona je tada jedna ovako estradna zvezda velikoga kalibra, i njena sama umetnost više ide u pravcu nekakve forme estrade, i da je vlada procenila da tako jedna izložba može da možda donese neku vrstu boljeg imidža, da to dovede dosta ljudi u Beograd zbog nje i tako dalje. Mislim da to najviše ide u pravcu onoga što trenutno vlada ovde zagovara, to je zapravo ta ideja da je umetnost i kultura su zapravo kreativne industrije, da one moraju da same zarađuju, međutim onda ulaze u čudnu vrstu situacije da ta ista vlada koja se zalaže za tu vrstu deregulacije i na neki način odustajanja države od pomoći kulturi izdvaja sad toliku cifru. Mislim da se oni na neki način nadaju da će ta izložba da toliko skrene pažnju i da toliki odjek ima da će svi da pohrle u Beograde vide i da će se po svim medijima u svetu Srbija predstaviti ne znam na kakav divan način zbog toga što je ugostila tako jedan veliki događaj. U tom smislu ova izložba zapravo prevazilazi ono što je i polje i moga bavljenja, a to je istorija umetnosti. Ona je jedan politički projekat par excellence.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Federica Mogherini u Njujorku sa liderima Zapadnog Balkana. Gondola će biti izgrađena uprkos histeriji agresivne manjine, izjavio Goran Vesić. Demonstranti zauzeli tržni centar u Hong Kongu, intervenisala policija. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.